dugu aipatu, baina Auzitegi Nazionaletik iritsi zaigu berria arratsaldeko lehen orduan. Auzitegi Nazionalak ukatu egin baidizkiet gal taldeen biktimei, biktima izaeragatik dagozkien kalte ordainak. 20 biktimak jarri zituzten elegiteak eta gaur izan dute erantzuna Xiker Esnal arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon Ainhoa.
Goazen urratsez urrats. Gaurko erabakia nola etorri den, nondik nora iritsi den, gogoratu behar dugu aurrena. Estatu Espainiarrean badago indarkeriaren biktimen legedia, baina 2012an PP-ren gobernuak lege horri egindako aldaketa batzuk tarteko zegozkien diru laguntzari gabe utzi zituen Espainiako Barne Ministerioak galek eta beste talde parapolizial batzuk eragindako biktimak eta hauen senideak. Eta erabaki horri kalte ordainik gabe usteari jarri zioten elegitea Josean Lasa, Josu Muguruza edo eta Angel Etxanizen senideek.
Hori da, araudia 1989koa da, baina 2011an aldatu egin zen, laguntzak zabaltzea erabaki zenean eta urtebete geroago 2012an disposizio transitorio delako bat sartu zuen Espainiako gobernuak biktimen legean, Europako hitzarmen bat baliatuta indarkeriaren biktimen kalte ordainen ingurukoa, terrorismoarekin lotutako ekintzengatik zigortutako pertsonek kalte ordainik ez jasotzeko. Polemika eragin zuen aldaketak eta Eusko Jaurlaritzaren Kriminologia Institutuak adibidez esana du Barne Ministerioak poliziaren eta Guardia Zibilaren txosten askotan oinarrituta nahastu dituela hainbat biktima etaren inguruarekin era horretan ez emateko kalte ordainik.
Eta Angel Etxanizen kasuan, egineko sortzaileetako baten kasuan, ontzat emanda elegitea eta kalte ordaina eman behar zaiela bere oinordekoei ebatzi du Auzitegi Nazionalak. Zer arrazoitzen du erabaki horretarako?
Auzitegi Nazionalak azaltzen du ez dela frogatu Etxaniz, gerra zekinak 1980an hil zuen ondarroarra talde kriminal batekoa zenik edo parte hartzerik zuenik. Autoak dio egunkarian zuen zeregina edo amnistiaren aldeko taldeetan eta HBn izandako jarduna ez direla nahikoa froga talde kriminalen batekin zerikusia izan zuela esateko.
Beste muturrean daude berriz Josean Lasa, galek baitu eta 10 urtera 83an Alicanten kare artean bere gorpuzkinak aurkitu zituzten Tolosarraren kasua, edo eta Josu Muguruza Herri Batasunako diputatuaren kasua. Etarekin lotura aipatzen da kasu honetan epailean argudio gisara.
Bai, Josean Lasaren kasuan, Auzitegi Nazionalak dio frogatutzat dagoela, etako kide zela, zehazki eta militarreko Gorki komandoko kide zela, eta Josu Muguruzarenean berriz, HB-ko diputatu zela, galek hil zuena, 1989an hemen Madrilen, antzerako argudio erabiltzen du Auzitegi Nazionalak, autoan dio, etarekin parte hartzen zuela Muguruzak, eta gainera, etak berak Muguruza talde armatu bertako kide zat zuela, hori da autoak dioena.
Elegiten bidea agortu da kasu honetan, badago goragoko instantzia batera jotzeko aukerarik, Xiker?
Josean Lasari lotutako autoan zehazten da, ez dagoela elegite arrunta aurkezteko aukerarik, Muguruzaren kasuan epaia irmoa dela, esaten du autoak, eta Etxanizi lotutakoan, elegite arrunta aurkezteko aukerarik ere ez dagoela aipatzen da.
Hogei elegite izan zirela, aipatu du nik, denek izan dute gaur erantzuna, epelaburrean jakingo ditugu kasu gehiago edo?
Ba, oraingo hiru kasu hori buruzko erabakia da Auzitegi Nazionalak argitara eman duena, baina gainontzekoak epe laburrean ezagutuko ditugula esan digute Auzitegi Nazionaleko iturriek eta ziurrenera kasu gehienetan ez direla onartuko galen biktimek jarritako elegiteak. Hori da Auzitegi Nazionaleko iturrietatik jakitera eman digutena.
Esan dezagun biktima eta giza eskubideen zuzendaria Monika Hernando aurki arratsaldeko 6:30etan aterako dela komunikabideen aurrera ebazpen hauen inguruko bere iritzia ematera eta guk ere Ane Muguz Muguruzarekin hitz egiteko aukera izango dugula 6:30etan solasean ari garen bitarte horretan. Xiker, zuri eskerrik asko, eh?
Arratsaldeon.
Ane Muguruza da gurekin, Josu Muguruza alaba, arratsaldeon Ane.
Bai, arratsaldeon.
Jakin berria albistea, ez dakit, aurreneko balorazio bat egiteko zer esango zeniguke?
Bueno, lehenik eta behin azerrea eta amorrua da sentitu dana berri hau jakin dudanean. Baina hala ere, egia da, ez nuela gutxiago espero Espainiar estatuaren gati. Ez da berria.
Gaina zuen kasuan, kalte ordainen eskakizun horretan aurrera egiteko uste bidea agortu egiten zaizuela ebazpen honekin?
Ez, asmoa dugu, bai Supremora edo Konstituzionalera edo eta Estrasburgora jotzeko, gelditu zaizkigun aukera guztiak xahutuko ditugu. Abokatuarekin hitz egin behar dugu, baina abokatuak esan diguna da aurrera jarraituko dugula.
Gaina zuen kasuan eta ebazpena irakurrita, ba, bai zure amaren eta baita zure aipamena ere egiten ditu ebazpenak, ez dakit irakurtzeko aukera izan duzun, izan ere guk, bai, izan duzu.
Bai, bueno, lehenik eta behin, esan beharra dago, ebazpen haue kaleratu dutela, polizia txostenetan oinarritutako informeetan oinarrituz bakarrik. Hau da, ez dago inungo oinarri juridikorik. Polizia txostenetan esaten dutena hartzen dute gu erakunde armatu bateko kide garela edo kide izateko susmoa dagoela esateko. Eta hori gezurra da. Hori da guk argi utzi behar duguna. Bai ama, bai aita, eta bai nire kasuan ere, gurasoak absolbituak izan ziren eta nire kasua artxibatua izan zen. Orduan, ez dago inungo ebazpen juridikorik alako akusazioak egiten dituenik. Ez da existitzen.
Beraz, garbi ikusten dedana da, haserrea hor dagoela, eta haserreaz gain, zuek auzitegian dagokizuela uste duzuena, horren defentsan jarraituko duzuela.
Bai, hori da, batez ere, kontua da, hemen arazoa ez da indemnizazioa eman edo ez, arazoa da, estatuak ze jarrera hartu duen. Eta estatuaren postura da, estatuak berak edo estatuaren aparatuek eragindako biolentzia ukatu nahian dabiltzala. Eta gu, estatuaren indarkeraren islada gara, orduan, guk bizi izandakoa ez dugu azterik nahi, hori da estatuak nahi duena, orduan lanean jarraituko dugu inork gehiago guk sufritutakoa sufritu ez dezan.
Ba, Ane Muguruza, estimatzen dizut, atzerrian egonda ere, mezulariari erantzun diozulako eta zure aurreneko hitzak hementxe egin dituzulako. Segi ondo, eta izango dugu zuen berri elegiteak aurrera egiten duenean, eta zuen ibilbideak jarraitzen duenean.
Eskerrik asko.